între versetul 29 și versetul 30 din Evrei 11 este o perioadă de 40 de ani. Capitolul 11 din Evrei nu se referă deloc la perioada aceea de 40 de ani. Au fost ani de necredință. De aceea i-a și cercetat Dumnezeu, de aceea i-a și ținut Dumnezeu în pustie. 40 de ani. După 40 de ani, Iosua se află în fața uneia din cele mai grele sarcini. Intrarea și cucerirea țării Canaanului. Țara era populată de păgâni, de oameni extrem de mari, uriași, violenți, o populație de dată la destrăbălare cumplit, datorită zeităților și mentalităților pe care le-au creat religiile acestea ale lor. Atât de decăzută, de destrăbălată era țara aceasta, încât Dumnezeu le-a spus să șteargă cu desăvârșire tot ce e în calea lor. Prima cetate care a stat în fața lor a fost cetatea Ierihon. Dumnezeu l-a călăuzit pe Iosua și cu un plan unic, prin credință, au căzut zidurile Ierihonului. În cetatea aceea era o femeie prostituată, Rahav, ne spune numele ei Scriptura, și femeia aceasta a avut puțină cunoaștere despre Dumnezeul adevărat. Cumva a auzit de Dumnezeul adevărat, de ceea ce se întâmpla în calea lui Israel și cum Dumnezeu le dădea biruință. A apucat-o o teamă sfântă de Dumnezeu și a profitat de faptul că a avut în casa ei, a găzduit iscoadele care au fost descoperite când au venit să cerceteze Ierihonul. Le-a cerut promisiunea că vor avea grijă de ea, de familia ei și o vor scăpa când vor cuceri cetatea. Știm ce au cerut iscoadele, funia cu care i-a coborât pe fereastră, dincolo de zid și i-a făcut scăpați, să fie legată la fereastra casei ei, ca să-i fie identificată casa și soldații evrei să ducă la îndeplinire promisiunea izbăvirii ei. Și astfel, prin credință, n-a pierit Rahav. Așadar, de două ori, în aceste două versete, ne întâlnim cu aceeași expresie din Evrei 11. Prin credință. Prin credință, Iosua, poporul, și-au căzut zidurile Ierihonului. Prin credință, Rahav. Sau biruințele credinței, victoriile credinței, stau înaintea noastră în această dimineață. Greu ar fi pus cineva împreună două personaje atât de diferite, Iosua și Rahav. Un bărbat, o femeie, cu mentalitățile de atunci când femeile nu erau apreciate ca egale cu bărbații. Un evreu și o păgână. Un om sfânt și o prostituată. Și totuși, cuvântul lui Dumnezeu aduce înaintea noastră aceste două personaje în evenimentul cuceririi în Canaan, a cetății Ierihon. Vă invit să ne uităm în dimineața aceasta la cucerirea unei fortărețe puternice și la convertirea unei femei păcătoase. Aceste două situații le avem înaintea noastră. Cucerirea unei fortărețe puternice și convertirea unei femei păcătoase. Cucerirea aceasta a unei fortărețe puternice vorbește despre moștenirea prin credință, iar convertirea acestei femei păcătoase de aici ne vorbește despre mântuirea prin credință. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Versetul acesta aduce înaintea noastră câteva realități spirituale. Prima realitate spirituală cu care ne confruntă acest verset este aceea a bătăliilor vieții de credință. Trăirea prin credință presupune trăirea într-un teren minat, pe un câmp de război. E bătălie acolo. Israelul a trebuit să descopere că odată cu ieșirea din Egipt, începe o viață a bătăliilor, a luptelor. Mântuirea nu ne scapă de probleme, frați și surori. Mântuirea ne pune în fața unor probleme noi, pe care nu le-am avut înainte. Înainte de a fi mântuit, nu te-ai frământat deloc cu egoismul. Nu te-ai frământat deloc cu mândria. Nu te-ai frământat deloc cu lăcomia. Nu te-ai frământat deloc cu răzbunarea sau cu ura. Păreau chiar virtuți. Să fii ambițios, să-ți cauți drepturile, să apuci cât mai repede, să fii al tău, să te bucuri de ce ai, să nu-ți pese de alții, să dai la o parte. Erau virtuțile vieții aceleia. Și dintr-o dată devin fortărețe unde ai de luptat. Dintr-o dată când îți iese un cuvânt nepotrivit din gură, ești frământat. Începi să te lupți cu limbajul tău. Dintr-o dată când simți în inima ta porniri care nu-i plac lui Dumnezeu, ești frământat și începi să te lupți cu firea ta pământească. Dintr-o dată mediul în care altă dată te simțeai bine te face să nu te mai simți bine și te lupți cum să rezolvi problema aceasta. Ispite, păcate, frământări pe care nu le-ai avut înainte. Și te întrebi, asta e viața de credință, m-am pocăit și dintr-o dată sunt în conflicte grele. Da? Israel a trebuit să descopere lucrul acesta, că stau în fața lui bătălii grele și că trebuie să le poarte. Prietenii și membrii familiei pot să-ți creeze probleme mari. Colegi care te ocolesc, prieteni care nu te mai caută, rudenii care nu vor să mai aibă de-a face cu tine, te-ai pocăit, te-ai întors la Dumnezeu, nu mai ești ca noi, spun ei. Și descoperi că este de luptat. În lume veți avea necazuri, a spus Domnul Iisus. Dar întrăzniți, eu am câștigat bătălia, am biruit lumea. Când vorbim, când ne uităm la această câștigare a bătăliei la Ierihon, ne confruntăm cu această realitate, bătăliile vieții de credință. Ne confruntăm aici cu binecuvântările vieții de credință. Canaanul nu reprezintă cerul. În clipa asta v-ați și gândit la câteva cântări care zic asta. Adică zic, Canaanul e cerul. Cântăm că trecem de Iordanul morții. Aia zice cântarea, nu zice Biblia. În Canaan au fost lupte, au fost înfrângeri, au fost eșecuri, în cer nu o să fie așa ceva. În cer nu va fi așa ceva. Canaanul nu este imaginea cerului. Canaanul este imaginea vieții din belșug cu Domnul Iisus Hristos și a binecuvântărilor care stau înaintea noastră în viața de credință. Binecuvântări care trebuie cucerite și trăite cu toată credincioșia față de Domnul. Evrei 1 cu 2 îl prezintă pe Domnul Iisus ca moștenitor al tuturor lucrurilor. În Evrei 1 cu 14, cei credincioși sunt numiți ca fiind cei ce vor moșteni mântuirea. În Evrei 6 cu 17, suntem numiți moștenitori ai făgăduinței, ai promisiunii. În Evrei 9 cu 15, credincioșii sunt cei chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost promisă sau făgăduită. În versetul 7 și 8 din capitolul nostru, din Evrei 11, unde poposim aici în studiul în Evrei, îl numesc pe Noe și pe Avram și asociază cu oameni care s-au bucurat de moștenire. Zice versetul 7 de aici, prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii. Mai apoi spune despre Avram cu un verset mai încolo că a ascultat, că a plecat după Domnul într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire. Copiii lui Dumnezeu sunt copii ai lui și moștenitori împreună cu Hristos, spune Epistola către Romani în capitolul 8. În Efeseni, în capitolul 1, Apostolul Pavel vine și ne spune o seamă întreagă de binecuvântări duhovnicești pe care le avem în Hristos și suntem în El în locurile cerești. 2 Petru, capitolul 1, ne spune în versetul 3 că dumnezeiasca lui putere ne-a dat, ne-a dăruit, ne-a înzestrat cu tot ce privește viața și evlavia. Toate lucrurile acestea stau înaintea noastră și odată ce am părăsit lumea aceasta, suntem într-un teritoriu unde trebuie să câștigăm biruința, bătăliile, ca să ne bucurăm de moștenirea aceasta, de binecuvântările pe care le avem în Hristos. Nu sunt doar bătăliile vieții de credință și binecuvântările, sunt biruințele, așa cum spuneam, ale vieții de credință. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului. Întoarceți, vă rog, împreună cu mine în cartea lui Iosua. În cartea lui Iosua lucrurile încep legate de Ierihon în versetul 13 din capitolul 5. Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și i-a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns, nu. Nu e interesant. Pentru Iosua totul se împărțea doar în atât. Ori evreu, ori păgân. Și se uită la ei și zice, auzi, ești cumva din tabăra noastră și nu te-am văzut până acum? Sau ești din tabăra dușmanilor? Și zice, nu. Păi nu, la care întrebare răspuns? La amândouă. Nu, eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, ce spune Domnul meu robului său? Îngerii n-au acceptat închinarea. Doar Dumnezeu acceptă închinarea. Sunt două căpetenii aici, doi comandanți. E comandantul oștirii lui Israel, Iosua, și e căpetenia sau comandantul oștirii Domnului, Iisus. Este o apariție a Domnului, a celei de-a doua persoane a Sfintei Treimi în Vechiul Testament aici, primește închinarea. Căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua, scoateți încălțămintele, căci locul pe care calci, pe care stai, este sfânt. Când Domnul a coborât acolo în fața lui, locul este sfânt. Și apoi îi spune lui Iosua ce are de făcut. Și Iosua spune poporului, plecăm la luptă, dar plecăm, uite așa, ne încolonăm, preoții merg în locul acesta, poporul merge așa, singurul sunet care se aude este al trâmbețelor care ne dau ritmul marșului nostru. Atât. Și Iosua zice, n-aveți voie să scoateți o vorbă. Nu vorbiți deloc. Unii dintre noi am prins anii aceia când eram duși cu forța la defilare. Ține minte cum așteptam acolo proptiți de câte un steag, ținând câte un altceva. Ne uitam la ceas, ne uitam când ne vine rândul să plecăm și noi. Și ce făceai? Stăteai de vorbă. Nu mai știai ce să vorbești cu ea de lângă tine. Ai fi criticat, dar era bine să nu o faci. Le-a interzis să vorbească. Dacă era în ziua de azi, apărea pe Facebook, apărea pe internet, apărea pe toate rețelele, cum adică ne ia dreptul la exprimare personală, dar nu există. Am și opinii, am și o de spus aici ceva. Așa-i? Ne-am fi plâns. Cum, ce ne puneți botnițe la gură? Că asta e la mod acum. Ne pun ăștia pumnul în gură, au să nu vorbim deloc. Am încercat să imaginez cam ce ar fi vorbit. Auzi? Ce crezi că l-a apucat pe Iosua? Ai mai văzut o bătălie din asta? Bă, n-am văzut. Nu crezi că am făcut o greșeală că l-am pus comandant? Ba, eu cred că da. Ăla din spate aude și zice, bă, și noi credem la fel. Imaginează-ți cum ar fi stricat și ar fi distrus credința lor dacă ai fi lăsat acolo să vocifereze. Imaginează-ți toată scena aceea în care cei de pe zidurile cetății se duc și ei pe zid în timp ce ocolește armata asta cetatea și nu se dumirește ce se întâmplă. Imaginează-ți bucuria, exuberanța lor pe ziduri când i-au văzut că se întorc și pleacă în prima zi. Cum or fi discutat în lăuntru și or fi spus, le-a fost frică. S-au lămurit numai când s-a uitat la ziduri că nu există niciun loc prin care se poate intra. Alții ori fi spus, las că avem noi experiență, ăștia vin la noapte înapoi. Și au stat toată noaptea și n-au venit și a doua zi se întorc și spun, vedeți, v-am spus noi că se întorc. Și fac același lucru. Cred că după două, trei zile, nici nu s-au mai ostenit să-și ia armele, ci doar se plimbau pe zile, făceau la ăștia cu mâna, spuneau, au mari probleme. Au mari probleme. Ce armată! Cum a ieșit Israel din Egipt? Prin credință, ne spune Evrei 11. Cum au trecut Marea Roșie? Prin credință. Cum au căzut zidurile Ierihonului? Prin credință. E bătălia mea, zice Domnul, nu e a voastră. Credința presupune ascultare. Și ascultarea înseamnă să știm ce spune cuvântul lui Dumnezeu și să ne supunem acestui cuvânt. Nu cred că izraeliții au înțeles strategia cuceririi, dar au experimentat ceva unic. Să vadă cum a demolat Dumnezeu cetatea. Frați și surori, înaintea noastră stau cuceriri frumoase ale vieții de credință. Suntem moștenitori ai acestei vieți pline din belșug pe care Domnul o are pentru noi. Și pentru asta trebuie să fim conștienți că sunt bătălii și binecuvântările pot fi câștigate dacă avem biruință prin Domnul Iisus Hristos. El ne poartă în carul lui de biruință, spune Apostolul Pavel. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e cel care ne poate da puterea în ascultare de El în cuvântul lui Dumnezeu să fim biruitori. Asta este prima imagine pe care o avem aici a cuceririi acestei fortărețe puternice. A putut fi cucerită prin credință. Credința în puterea lui Dumnezeu. Se schimbă imaginea și ne conduce Scriptura în versetul 31 la ceva ce s-a întâmplat acolo în cetate. Iscoadele au venit, au fost identificate, au dat să fugă, dar nu mai era poarta deschisă, închiseseră porțile, au fugit pe zid să scape cumva și casa aproape de poartă, probabil, la care au ajuns pe zid, erau case, a fost al lui Rahav. O femeie ușuratică, o prostituată, ea înțelege cine sunt ei, și spune numai puțin, risc, vă ascund, vă scap, dar va trebui să-mi promiteți că aveți milă de mine și casa noastră. Păgână, femeie, prostituată, n-avea nicio șansă în Israel. Evrei 11 pomenește doar două femei cu numele, Sara, nevasta lui Avram, și Rahav. Face referire la mama lui Moise, face referire la fiica lui Faraon, face referire mai încolo la femeile care și-au primit înapoi pe morților înviați. Dar cu numele sunt pomenite aceste două femei. Atât de importantă este în ochii lui Dumnezeu Rahav, încât e pomenită de trei ori în Noul Testament. În Matei 1:5, în genealogia Domnului Iisus, în Evrei 11:31 și în Iacov, în capitolul 2, cu 25. Dacă prin căderea Erihonului, Scriptura ne vorbește despre cucerirea prin credință a moștenirii pe care o avem, prin convertirea acestei femei păcătoase, Scriptura ne vorbește despre convertirea prin credință sau mântuirea care se capătă prin credință. De fapt, versetul ultim din capitolul 10, care ne-a pregătit pentru capitolul 11, ne spune că ce prezintă evrei, epistola aceasta și capitolul acesta, este credința mântuitoare. Nu ceva teoretic, ci ceva trăit care aduce mântuirea. Haideți să ne uităm la rolul credinței mântuitoare. Nicio șansă, repet. Nicio șansă nu avea dacă nu avea credință. Porunca lui Dumnezeu a fost clară, să nimicească tot și pe toți cei pe care i-au în față. Dragii mei, când ne uităm la credința mântuitoare și rolul ei pentru mântuirea noastră, e important să înțelegem necesitatea și natura ei. În Ioan, în capitolul 3, avem versetul de aur al Scripturii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Prin credință n-a pierit curva Rahav, spune textul. Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se arate faptele. Nu trebuia să facă nimic în plus Rahav ca să fie condamnată. Era condamnată. Făcea parte din grupul celor răzvrătiți care urmau să piară. Simplu fapt că era în Ierihon, între ei urma să fie pierirea ei. Nu trebuie să faci nimic în plus ca să pieri. Noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Condamnarea este deasupra fiecăruia dintre noi. Pierim dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu. E necesară credința aceasta mântuitoare, e singura care ne scoate din grupul celor care pierd. Nu-i nevoie de altă condamnare, zice Ioan 3. E suficient să respingi și să nu crezi. Ce natură are credința aceasta mântuitoare? Credința aceasta a afectat mintea ei, sentimentele ei și voința ei. Puținul pe care l-a aflat ca informație a făcut-o să înțeleagă și să ilumineze mintea. Am auzit, am înțeles, am priceput, Dumnezeul vostru e Dumnezeu adevărat. Lucrul acesta a făcut-o să coboare la sentimentele ei și a spus, ne-a apucat frica. Ne uităm la acest Dumnezeu și spunem, e cel adevărat. Și ne-a prins frica. Lucrul acesta a coborât la voința ei și a făcut-o să riște. Să spună, vă scap, leg funia, cred că mă scăpați. Da, este un rol important al credinței. Fără încrederea în soluția lui Dumnezeu, în Domnul nostru Iisus Hristos, nu poți fi mântuit. Credința mântuitoare îți afectează mintea, sentimentele sau emoțiile și voința. Deopotrivă, întreaga personalitate se încrede în Domnul Iisus. Care au fost roadele credinței mântuitoare a ei? În lăuntrul ei a căpătat siguranță. Și primul rod pe care îl produce credința mântuitoare este că dă siguranță inimii tale, Duhului tău. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. În viața ei a rodit schimbare. Tot ce vezi în viața acestei femei este o altă viață. Schimbarea a fost evidentă. În preajma ei a fost separare. Odată luată din cetate de pe zid cât a rămas bucățica de acolo a casei ei, a ajuns să nu se mai identifice niciodată cu cei din Canaan. Niciodată nu s-a mai întors la viața ei. S-a separat de păcat și de toată viața păcătoasă. În familia ei a însemnat salvare. Casa ei a fost binecuvântată și credința ei a adus har peste toată familia. Nu degeaba Iacov folosește exemplul ei lângă Avraam. În Iacov, în capitolul 2, când spune credința mântuitoare, e credința care se vede prin fapte. Și-o dă exemplu pe Rahab. Ce-a rodit în viața ei? Femeia aceasta ajunge pe paginile Bibliei să fie numită ca exemplu de credință pentru noi. O credință imperfectă, dar care a fost desăvârșită în timp. Scriptura ne spune ce a făcut ea și nu ne încurajează să mințim ca ea. Scriptura însă ne arată că peste lucrurile acestea imperfecte a fost îndurarea lui Dumnezeu pentru că i-a știut inima și a scos-o de acolo. Și este și o răsplată a credinței. Dincolo de toate binecuvântările pe care le-am amintit pentru ea și familie, femeia aceasta este acceptată în poporul lui Dumnezeu. Și dacă se referă la Scriptura cu apelativul de prostituată, se referă doar ca să arate ce măreț e harul lui Dumnezeu peste cineva care n-are nicio șansă fără îndurarea Domnului. O, dar nu doar în poporul lui Dumnezeu, în linia mesianică a venirii Domnului Iisus Hristos în lume, e acceptată Rahab. Și când se deschide Noul Testament și ne spune cum a lucrat Dumnezeu prin generații ca să ajungă la Maria și Iosif și să vină în casa lor Mesia, în linia aceasta pomenește și numele acestei femei. Și datorită acestui lucru sunt răsplătiri eterne pe care Dumnezeu le are peste noi toți în binecuvântatul lui har. Ai experimentat mântuirea prin credință? Te-ai încrezut în Domnul Iisus Hristos? ca Mântuitor și Domn. L-ai acceptat în inima ta, l-ai lăsat să lucreze în tine izbăvirea din păcat și transformarea totală. Dacă nu, o poți face acum. Să stai înaintea Lui și să-i spui: Doamne, sunt un păcătos sau o păcătoasă fără speranță. Dacă nu te înduri Tu de mine în mod miraculos, voi pieri împreună cu cei răzvrătiți. Mă scap de acolo doar dacă te înduri Tu de mine, mă încred în Tine. Și dacă te-ai încrezut în El ca Mântuitor al tău, ai parte de bucuria moștenirii frumuseților, a binecuvântărilor pe care Domnul le are pentru tine. Trăiești o viață de biruință și o viață din belșug. Lasă-ne, cheamă Domnul în această dimineață, și fie îndurarea Lui și binecuvântarea Lui peste noi toți, spre slava Lui în veci de veci. Amin.